të caktuara në shtëpi, ndërsa të tjerë thonë se nuk kanë hapësirë për kursim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qendra për ndryshime klimatike në Maqedoninë e Veriut, gjithë qytetarëve që janë të interesuar për mënyrat e uljes së faturave të energjisë elektrike, u ofron një set falas për matjen e konsumit të energjisë elektrike të gjitha elektropajisjeve shtëpiake. Në këtë mënyrë, qytetarët do të vedisohen se cilat aparate shtëpiake u arrisin faturat e rrymës. Seti përmban 4 matës për konsumin e energjisë elektrike, dy prej të cilat operohen me internet përmes një aplikacioni të telefonit celular, përderisa dy matesit e tjerë janë të kyçur në formë të drejtë për drejtë në prizat në të cilat janë të kyçur aparatet e caktuara shtëpiake, për të cilat konsumatori është interesuar të mësoj sa kilovat orë energji elektrike konsumojnë ato. Një pjesë e qytetarëve që kanë përdorur këto shërbime thonë se kanë ndryshuar shprehit përsa i përket përdorimit të pajisjeve të caktuara në shtëpitë e tyre. Një nga ata është dhe Martina Spasovska, e cila për Radion Evropa e Lirë thotë se pas matjes së konsumimit të energjisë elektrike që kanë shpenzuar pajisjet e ndryshme që kanë përdorur në shtëpi, menjëherë ka vendosur që të zëvendësoj poçet elektrike me LED ndriçues. Tani nuk e përdor më bojlerin në kuzhinës. Këtë pajisje e hoqa nga përdorimi tërësisht, e në tilaj vetëm me makinën për larjen e enave. Këtë vendim e mora pasi nga analize e pajisjeve të qendrës për efikasitet energjetik, mësova se në këtë mënyrë më pak harxhoj energji elektrike, thot Spasovska. Por Latif Hasani thot se nuk e kanë ndërmend të bëjë analizimin e pajisjeve elektrike në shtëpinë e tij, pasi siç thekson, edhe ashtu tani me një kohë të gjatë i përdor në minimum. Ndërkohë nga qendra për ndryshime klimatike në Maqedoninë e Veriut thon se ulja e konsumit të energjisë elektrike nuk është e rëndësishme vetëm për shkak të faturave të larta të energjisë elektrike. Filip Stojanovski, inxhinier i makinerisë nga qendra për efikasitet energjetik për Radion Evropa e Lirë, thot se ideja e përdorimit të këtij seti është që të ndryshohen zakonet e qytetarëve për të përdorur më pak energji elektrike, prodhimi i së cilës kontribon në ngrohjen globale. Për të redukuar gazrat e dëmshme dhe sasinë e prodhimit të qymirit në funksion të prodhimit të energjisë elektrike, pasi tani kemi probleme gazi natyror, ne krijuam një set ku njerëzit mund të vedisohen për sasinë e konsumit të energjisë elektrike në shtëpitë e tyre. Dhe kështu përmes zbatimit të këtij seti, ata vet mund të shohen se sa energji harxhojnë përkatësisht. Pra, qytetarët tani mund të llogarisin se çka është e domosdoshme për ta dhe çka është më pak e nevojshme, thot Stojanovski. Ndërkaq Bojan Kurdalov, drejtues i Institutit për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva Euroatlantike, për Radion Evropa e Lirë thotë se qytetarët përse i përket kursimit të energjisë elektrike ndahen në tre kategori. E para, ata të cilat janë me të ardhura të pakta dhe janë të detyruar që në çdo formë të kursejnë. E dyta, ata që kanë të ardhura të mjaftuara por kursejnë minimalisht, dhe ata që kursejnë jo për shkak të shtrëngimit të energjisë elektrike, por për shkak të ruajtjes së ambientit dhe vedjes së lartë për sa i përket resurseve të kufizuara të energjisë elektrike.
Ne
si institut propozuam zbatimin e një aplikacioni ku qytetarë në çdo kohë do të kenë qasje në çdo institucion sa kilovat orë kanë shpenzuar, krahasuar me të njëjtin muaj vitin e kaluar. Në këtë mënyrë qytetarët do të kenë mundësi të shohin sa institucionet paraqesin shembull të mirë ose të keq për sa i përket kursimit, thot Kordalov. Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut nga 1 shtatori deri më 31 mars të 2023-s i ka obliguar të gjitha institucionet e shtetit që të kursejnë energji elektrike për 15% krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar, me synimin siç ka theksuar kursimi i energjisë elektrike për një dimër të sigurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë.org. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për Kongresin Amerikan ende nuk dihen. Në dhomën e përfaqësuesve më së shumti ulse kanë fituar Republikanët, ndërsa gara për Senatin është më e ngushtë. Hollësi të tjera nga Doruntina Baftiu.
Pas zgjedhjeve të së martës në Shtetet e Bashkuara, ende nuk dihet se kush do ta ketë kontrollin e Kongresit Amerikan, duke lënë të paqartë nëse Republikanët do të marrin kontrollin nga Demokratët e Presidentit Joe Biden. Kongresi Amerikan përbëhet nga dy institucione, Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati Amerikan. Sipas Associated Press, në Dhomën e Përfaqësuesve më së shumti ulse kanë fituar Republikanët, gjëse 199 kundrejt Demokratëve që kanë marrë 168. Por gara për Senatin Amerikan është më e ashpër, pasi ajo mbetet ende e hapur në disa shtete kyqe. Demokrati John Fetterman ka shpallur fitore në Pensilvani dhe nëse ai shpallet fitues në këtë shtat, do të ishte një fitore e rëndësishme për demokratët në Senat. Sipas Associated Press, me fitoren e Fettermanit, demokratët deri më tani kanë fituar 48 ulse në Senat, sa kanë edhe republikanët. Ndërkat sa u përket ulseve në Senat, garat në Arizona, Georgia dhe Nevada po konsiderohen se janë ende të hapura. Gara në Georgia mund të shkojnë në balotash që do të mbaje me 6 dhjetor dhe ky shtat mund të jetë kyç për të përcaktuar balancën në Senat. Sondazhet kanë treguar para zgjedhjeve se ka pasur një rënje të vlerësimit për punën e Bidenit dhe votuesit kanë qenë të zemruar për shkak të nivelit të inflacionit. Megjithatë, republikanët, sikurse senatori Lindsey Graham, presin që të fitojnë shumicën në Senat. Mendoj se kur të përfundoj gara, ne do të kemi 51 apo 52 ulse, tha ai. Megjithatë, nëse dy partitë, ajo demokrate dhe republikane, do të kenë numrin e njëjtë të ulseve në Senat, atëherë demokratët do të marrin shumicën, për shkak të ulses së nën presidentes amerikane Kamala Harris. Edhe me një shumicë të ngushtë të republikanëve në Dhomën e Përfaqësuesve, do t'ju mundësonte atyre të bllokonin prioritetet e Bidenit. Mbi 46 milion amerikan kanë votuar para ditës së zgjedhjeve, qoftë mes postës apo votimit në qendrat e votimit, por zyrtarët shtetëror zgjedhor kanë paralajmëruar se numrimi i këtyre votave do të marrë kohë. Inflacioni i lartë dhe të drejtat e abortit ishin ndër shqetësimet kryesore të votuesve, dhe sipas sondazheve, një në tre votues ka zgjedhur njërin prej këtyre dy temave si shqetësime kryesore. Në SBA, inflacioni vjetor është 8.2%, që është niveli më i lartë i shënuar në 40 vjet. Këto shifra kanë paraqitur pengesë për demokratët gjatë fushatës së tyre. Një sondazh i realizuar nga Reuters gjatë kësaj jave gjeti se 39% e amerikanëve pajtoheshin me mënyrën se si ka punuar Biden. Ndërkat, si pas po të njëjtit sondazh, ish presidenti amerikan Donald Trump ka një përqindje pothuajse të njëjtë, ku 41% e respondentëve e pan atë si favorit. Në Kongres, nëse republikanët kontrollojnë Dhomën, kjo do të paraqiste kërcënim për prioritetet e demokratëve, sikurse të drejtat e abortit dhe ndryshimet klimatike. Ndërkaq në Senat, republikanët do të mund të bllokonin nominimet e Bidenit në sistemin e drejtësisë, përfshirë edhe çdo emrim të ri në Gjykatën Supreme.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.